Bab 14. Sedulurmu sing ringkih percayane kuwi, tanpa nonong, lan ojo kok ajak, debatan bab penemune dewe. Ono wong percaya sing duwe penemu, yen dewe emono bebas, kena mangan opo wae. Nanging ono wong sing imane ringkih, sing mung mangan sayuran tok. Wong sing rumongso bebas, oleh mangan opo wae, kuwi ojo ngino marang wong sing ora mangan kaya mengkuno. Lan wong sing mung mangan sayuran, ojo nyalahake marang wong sing mangan panganan opo wae. Sebab Gusti Allah wis marengake wong mau mangan mengkuno. Kowe kuwi sapa to? Dene arep nyalahake abdine wong liya? Mung bendarane wong kuwi dhewe sing wenang netepake opo wong mau tangi opo tiba, bener opo luput. Yen wong mau tangi utawa bener, kuwi mergo Gusti Yesus sing maringi kabisan marang wong mau. Ana wong sing nganggep dina siji luwih becik ketimbang karo dina liyane. Nanging uga ana wong sing duwe penganggep yen dina kuwi padha wae. Wong sing nganggep dina sing siji luwih aji katimbang karo dina liyane, kuwi nggone duwe penemu mengkono mergo ngurmati marang Gusti Yesus. Lan wong sing mangan sembarang panganan, kuwi iya mergo ngurmati marang Gusti Yesus. Sebab wong mau saos panuwun marang Gusti Allah. Ora ana panunggalan kita sing urip mligi kanggo awake dhewe. Yen kita urip, urip kita kuwi kagem Gusti. Lan yen kita mati, pati kita uga kagem Gusti. Apa kita urip, apa mati, kita tetep dadi kagungane Gusti. Sebab Sang Kristus itu, lan wungu supaya dadi Gustine wong urip lan wong mati. Yen mengkono, apa sebabe kowe nyalahake sedulurmu? Apa sebabe kowe ngino marang sedulurmu? Kita kabeh rak bakal padha ngadep ing ngersane Gusti Allah lan bakal diadili dening panjenengane. Sebab ing kitab suci katulis. Satemene, mengkono pangandikane Gusti Allah, saben wong bakal sujud ing ngarsaku lan saben wong bakal ngakoni yen aku iki Allah. Yen mengkono, kita bakal ngaturake penjawab ijen-ijen ana ing ngarsani Gusti Allah. Yen mengkono, becike kita aja padha nyalahake siji lan sijine. Aluwung kita aja padha nindakake apa-apa sing sekira bisa marakake sedulur kita kesasar utawa tumiba ing dosa. Mergo saka nggonku tetunggilan karo Gusti Yesus, aku bisa nemtokake yen ora ana barang apa wae sing najis saka karepe dhewe. Nanging yen ana wong sing nganggep saweneing barang kuwi najis, barang kuwi tumrap wong mau nuli najis. Yen srana nggonmu mangan panganan gawe laraning atine sedulurmu, tumindakmu kuwi wis ora ada dasar katresnan. Nggonmu mangan kuwi aja nganti njalari wong liya kesasar. Sebab Sang Kristus wis ngelampahi seto kanggo wong mau. Aja nganti perkara sing kok anggap becik kuwi dadi dianggap ala dening wong liya. Sebab peperintahane Gusti Allah kuwi dudu perkara mangan lan ngombe. Nanging perkara pebeneran, katentreman lan kabungahan peparinge Sang Roh Suci. Sing sapa ngladeni Sang Kristus nganggo patrap mengkono, kuwi gawe renaning penggalihe Gusti Allah lan diajeni dening pepadane. Mulane selawase kita ngarao nindakake perkara-perkara sing gawe pirukun, sarta sing saya nyantosake percayane siji lan sijine. Kowe aja padha mubrah pakaryane Gusti Allah mung mergo perkara pangan. Kabeh pangan kuwi kalal, nanging saupama mangan barang sing marakake wong liya tumiba ing dosa, kita dadi salah. Luwih becik aja mangan daging utawa aja ngombe anggur utawa aja nindakake apa wae sing marakake sedulurmu tumiba ing dosa. Luwih becik keyakinanmu kuwi kok simpen ing atimu dhewe lan mung disumurupi dening kowe dhewe lan Gusti Allah. Bejo wong sing ora digugat dening atine dhewe. Samangsa wong mau nindakake sawijining perkara sing diwawas becik. Nanging wong sing sadurunge mangan atine wis mangu-mangu dhisik, yen sida mangan wong kuwi bakal kaukum dening Gusti Allah. sebab pamangane mau ora metu saka ing percaya lan samubarang sing ora adhedhasar percaya kuwi dosa.